Mirë mëngjesit të nëruar dëgjues, mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijus do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot në Prizren, qeveria, zyra BE-s dhe Banka Botërore diskutojnë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës. Diplomatët kanë nisur herët takimet me Iranin, ditën kur s'ka dhënë afati për marrëveshje bërthamore. Organizata për migrim i omë shqetësuar që mira afgan po kthehen spontanisht nga Pakistani në Afganistan. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prizren mbahet një konferencë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës që organizohet nga qeveria, zyra BE-s në Kosovë dhe Banka Botërore. Në këtë konferencë do të marrin pjesë kryeministri Samu Safa, ministri për integrim evropian Bekim Çollaku, shefi i zyrës së BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar, drejtori për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Jean-Éric Paquet dhe Ellen Goldstein, drejtore Bankës Botërore për Kosovën. Sipas njoftimit të zyrës së BE-s në Kosovë, qëllimi i kësaj konference është për shpejtimin e rritjes ekonomike dhe gjenerimi i vendeve të punës. Negociatorët nga Irani dhe 6 fuqi botërore kanë nisur bisedimet në ditën e fundit kur s'ka dhënë afati i vendosur nga vetë palët për të arritur marrëveshje për kufizimin e programit bërthamor të Iranit. Sipas perëndimit, Irani tenton të ndërtojë armë bërthamore, ndërsa Irani thotë se aktivitetet e saj janë për qëllime paqësore. Krye diplomatët nga SBA-t, Kina, Britania, Gjermania dhe Franca janë takuar sot herët pa praninë e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Diplomatët më pas kanë nisur takimin me homologun iranian Mohamed Javad Zarif. Shefja BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini e ka shtyr vizitën e saj në Ukrainë të planifikuar, pasi të njëjtën gjë ka bërë edhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zyra presidentit Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë se Juncker i ka thënë Poroshenkos se ai po shtyn vizitën për arsye shëndetësore. Të dy zyrtarët evropian pritet të shprehnin për krahjen e tyre për qeverinë pro-perëndimore të Ukrainës, e cila po përballet me kryengritjen e rebelëve pro-rus në lindje të vendit dhe me probleme ekonomike. Organizata ndërkombëtare për migrim IOM ka shprehur shqetësimin e saj rreth numrit në rritje të afganëve që spontanisht po kthehen në vendin e tyre nga Pakistani. Sipas organizatës, në fjalë 55.000 afganë janë kthyer në Afganistan nga Pakistani përmes një pike kufitare gjatë 3 muajve të parë të këtij viti. Shifër kjo që është mbi 2 herë më e madhe se sa njëjta periudhë në vitin e kaluar. Shefi i misionit të IOM-it në Afganistan ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo rritje e të rikthyerve nga fillimi i këtij viti është sfidë e madhe dhe e rënd për qeverinë afgane vet IOM-in. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit Kosovës, për cilin si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Raportet Kosovë-Serbi, Zenel, është një nga temat e përfolura shpesh në Kosovë. Kanë diçka sot gazetet në Prishtinë për këtë temë?
Po, Artan, duke zbardhur përmbajtjen e deklaratës së përbashkët të konferences ballkanike të ministrëve të jashtëm që u mbajt javën e shkuar në Prishtinë, e përditshmja koaditore thekson se deklarata e Serbisë për raporte fëqinësore me Kosovën është stampuar në preambulën 6 pikëshe të deklaratës përbashkët, të miratuar nga ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Serbisë, krahas atyre të Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi e Bosnjës së Hercegovinës. Gazeta ka vënë pas se Serbia nuk ja njeh shtetësinë Kosovës, por megjithatë ministri i jashtëm Ivica Dačić dhe ministri i transportit Zorana Mihajlović morën pjesë në ministralin Ballkani 6 të organizuar në Prishtinë, që paraqet herën e parë që qeveritarët serb marrin pjesë në ngjarje nikoqir të cilave janë autoritetet e Kosovës. E përditshmja koaditore rikujton se 3 vjet më parë Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për përfaqësim rajonal. Nëpërmjet kësaj marrëveshje Kosova përfaqësohet me emrin e vet dhe inkurajohen nikoqirët e takimeve që të shmangin në shpërfaqjen e simboleve shtetërore, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Artan.
Po, Zenel, me 2 prill është paraparë interpelanca kryeministrit Mustafa për 100 ditëshin e punës së tij. Çfarë thon gazetat sot në Prishtinë për këtë?
Në përditshmja zëri Artan konsideron se 100 ditësh i parë i qeverisë kryeministrit Isa Mustafa pritet të përplasë fort në kuvendin e Kosovës partnerët e koalicionit me opozitën. Kjo pasi tri partitë opozitare vazhdojnë të kenë në thund kritikave qeverisjen e Mustafës, duke vlerësuar si të dështuar punën 100 ditësh të tij. Megjithatë, kryezia e kuvendit ka vendosur që këtë tentë të zhvilloj debat parlamentar lidhur me punën 100 ditëshe të qeverisë Isa Mustafës dhe programin qeverisës, pavarësisht se opozita konsideron se kreu e ekzekutivit ka dështuar edhe në menaxhimin e situatave. Në këtë temë ish kryetari kuvendit Jakup Krasniqi në deklaratën për zërin thot se tre muajt e kësaj qeverisje kanë qenë hiç tjetër veç se vazhdimi zbehtja sajt më parshme. Ky tremujor do të mbetet në mend për këtë qeverisje dhe nxitjen e shpëngulljes së mira qytetarëve të cilët të pashpresë për të ndryshuar gjendja që është shkaktuar nga ky koalicion qeverisës kanë mësyr vendet evropiane, ka thënë Krasniqi. Ndërkaq edhe në partinë Ramush Haradinaj sipas zërit janë adresuar kritika tashpër rreth 100 ditëve të para të qeverisë së Isa Mustafës. Deputetja Teuta Hadiu i tha gazetës se kjo qeveria ka mbytur shpresën e popullatës Kosovës, e cila ka nxitur greva, protesta, pakënaqësi dhe braktisje të vendit, shkaku i politikave mashtruese dhe premtimeve të rrejshme për punësim. Ngjashëm janë shprehur edhe zyrtar nga vetëvendosja sipas cilve buxheti paraparë nuk i adreson problemet kryesore të Kosovës. Nuk ka rritje të buxhetit as për furnizim me ujë, shëndetësi, shkolla apo themelimin e forceve armatosura të Kosovës, thon zyrtar të kësaj partie. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë zënal?
Po, Artan, nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë sigurinë e qytetarëve, vështruar nga konteksti vrasjeve të fundit në kryeqytet. Gazeta thekson se shoqëria kosovare po kalon momente dramatike si pasojë ndërtimit të një sistemi të padrejtësisë, të një papërgjegjshmërie të vazhdueshme qeverisëse dhe të mungesës së debatit për shqetësimet që kanë qytetarët. Sipas gazetës, qytetarët e Kosovës sot janë lënë harresës dhe janë të nëpërkëmbur. Mes pushtetit në njërën anë dhe popullit në anën tjetër është një grimin e thellë rrezikshme dhe e frikshme. Mosundimi i ligjit sjell pasoja të paparashikueshme për gjithë qytetarët. Ndërsa, siç thekson e përditshmja Kosova sot, instalimi i një elite të korruptuar kriminale është një model i zi që frymëzon banditët e të gjitha llojeve. Nëse nuk ndalet ky degradim, një ditë askush nuk do ta përfill ligjin, por do të veprojë si t'ia marr mendja. Gazeta thekson se rreziku nga kaosi shtetëror për shkak të rritjes së pasigurisë nuk duhet të injorohet, sepse është kohë tetë e zymt dhe një kohë frike për jetën e secilit qytetar.
Faleminderit sa po transmetuam pasqyrën e shtypit Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdoj me kronika të tjera. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović thotë se do t'i propozohet qeverisë së Kosovës që për festën e Pashkëve ortodokse të krijojnë mundësi për qytetarët serb të vizitojnë vendlindjet e tyre, përfshirë këtu edhe Gjakovën. Lidhur me këtë ka reaguar kryetaria kësaj komune Mimoza Kusari Lila, duke thënë se lista serbe nuk ka mirëkuptim minimal ndaj qytetarëve Gjakovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe gjatë 10 ditëve të fundit ka pasur disa takime dhe kontakte me partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës për të shqyrtuar çështjet mospajtimi për të cilat pati rezultuar me largimin e përfaqësuesve të kësaj liste nga institucionet lokale dhe qendrore, kanë konfirmuar zyrtarët e listës serbe. Ministri i shkarkuar nga qeveria e Kosovës Aleksandar Jablanović, aktualisht kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se tashmë ka për afrim të qëndrimeve për çështjet e caktuara, por sipas tij ekzistojnë shumë faktorë nga të cilët varet vendimi për ose kundër kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucione.
Jedan od danas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Një nga ligjet e rëndësishme për ne që aktualisht gjendet në procedurën e kuvendit është ligji për gjykatën speciale, por lista serbe ende nuk ka sjell vendimin definitiv sa do të kthehet në institucionet e Prishtinës. Kjo nuk nënkupton që vendimi është më afër asaj që të mos kthehemi, por listë serbe i nevojitet një periudhë e caktuar që t'i pajtoj disa interesa kontradiktore ndërmjet partnerëve tanë në koalicion dhe neve si listë serbe, tha Jablanović. Megjithatë, ka thënë se lista serbe ka një sugjerim për partnerët e koalicionit qeverisës në mënyrë që ata ta tregojnë vullnetin e mirë ndaj qytetarëve serbë dhe të mundësojnë atyre vizitën në Gjakov për festën e Pashkëve ortodokse. Tash në prag të një feste të madhe të krishterë Pashkët, presim që qeveria të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj, në mënyrë që t'ua mundësoj të gjithë atyre njerëzve që janë të interesuar që për Pashkë t'i vizitojnë vendlindjet e tyre pa ndonjë problem apo rrezik për sigurinë e tyre, tha Jablanović. Megjithatë, ndaj kërkesës e listës serbe ka reaguar kryetaria e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila. Ajo ka theksuar se temat që kanë të bëjnë me përditshmërinë shumërin, si kurse dhe vizita e serbëve për Pashk apo Kurdo, janë pjesë e një diskutimi dhe procesi që do të zgjas më shumë se sa, si që ka theksuar ajo, një kushti listës serbe që lidhët me njafat për partnerët e koalicionit qeverisës.
Për shkak se Gjakova është zyrtaresht me shifrat konfirmume komuna më e dëmtuar gjatë luftës, prim me numrin e njerëzve të vranë, edhe me dëmet tjera të cilat janë bërë. Edhe para se më kurzu në diçka e cila duhet kohë dhe proces, edhe për me pas, domethënë një kalim prej një faze në fazën tjetër, më mendoj që ata duhet pa kushte më kthy në institucione dhe mos me politizu tash mi hap temat për cilat ata qesin kushte ndaj qeverisë Kosovës, si traktu mas por interesin e popullit serb.
Por Jablanović insiston se kjo nuk është kërkesë, por sugjerim për qeverinë e Kosovës.
Po vi shëna sugjesti janë predlog nashim partnerima, kako bi mi osetili jednu opušteniju atmosferu odnosu od one kada smo odlučili da napustimo privremenu instituciju.
Ky është një propozim sugjerues ndaj partnerëve tanë në mënyrë që ta ndjejmë një atmosferë më të shtendosur në krahasim me atë kur kemi vendosur që të braktisim institucionet, tha Jablanović. Por zonja Kusari Lila vlerëson se me propozime të tilla lista serbe nuk po tregon mirë kuptim për qytetarët e komunës së Gjakovës.
Besoj që qytetarët e komunës Gjakovës i kanë një serioz mjaftron mbrapa vetit për cilën nuk po shohin as edhe mirë kuptimin minimal të përfaqësuesve të listës serbiske, duke shkuar shlart të thonë se nuk kanë informuar ato çka kanë ndodhur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Niveli i sigurisë për punëtorët në Kosovë në vendet e tyre të punës, sidomos në sektorin privat, vazhdon të jetë i ulët. Një punëtor roje në një qendër tregtare ka humbur jetën derisa është përballur me persona të maskuar të cilët kanë tentuar të plaçkitin para. Zyrtarët nga qeveria, por edhe sindikata që mbrojnë të drejtat e tyre, thonë se kushtet në cilat punohen ata nuk janë të mira, sidomos kur bëhet fjalë për sigurinë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se kohët e fundit është rritur numri i vdekjeve dhe lëndimeve të punëtorëve në vendet e tyre të punës.
Në vitin 2014 ne kemi pasur dikon rreth mbi 50 raste të lëndimeve në vendin e punës dhe 9 raste të vdekjeve në vendin e punës. Dhe të e pas parasysh këtë punë, këtë çështje do thotë që ne nuk kemi të kënaqur me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, ne do të zhvillojmë një fushatë vetësuese për punonësit, që të krijojnë siguri më të mirë në vendin e punës.
Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat, sindikat kjo që funksionon në kuadër të bashkimit e sindikatave të pavarura të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e rëndë ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë po detyron qytetarët që për një pagë minimale të rrezikojnë edhe jetën e tyre.
Në vetëm kafshata e gojës e ban që një punëtor të përballojë çfarë kushte. Pagat që u japin punëtorëve në kompanitë e sigurimi janë paga të cilat nuk lënë të vdesin, po shumë e vërtetë mund që nuk mund të nuk lënë të mbijetojnë sepse nuk hiç ka bën ti me 123, domethënë ne gjithë po jetojmë këtu dhe e dim çka mund të bën 123.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë disa kompani që merren me sigurimin privat të objekteve publike dhe bizneseve të ndryshme. Abedin Hasani është themelues i kompanisë sigurimeve Besa Security. Hasani pohon se kohët e fundit janë rritur masat e sulmeve ndaj punëtorëve të kompanive të sigurimeve.
Kemë edhe raste të tilla na për çdo muaj ka raste jo të vrasje 8 vjedhje. Bas statistikat tona edhe 2014 ka qenë, kemi të gjitha zonat edhe 2014, po posa që 2015 është qetësuese.
Hasani pranon se paga që marrin punëtorët për sigurimin e objekteve të ndryshme janë minimale. Sidoqoftë, siguria në punë në aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, ligjin e punës dhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Por sipas Basri Ibrahimit, sektori privat nuk respekton ligjet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para se të ndahemi, të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Sot në Prizren, qeveria, zyra BE-s dhe Banka Botërore diskutojnë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës. Diplomatët kanë nisur takimet herët me Iranin ditën kur skadon afati për marrëveshje bërthamore. Organizata për migrim IOM është shqetësuar që mira afgan po kthehen në vendin e tyre spontanisht nga Pakistani. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni ynë radhës është në orën 12. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.